«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, ефіри Єврорадіо, програма «Петарда», при мікрофоні Ольга Міцкевич, і ми разом підводимо виніки понеділка 24 листопада. Українські стяги на концерті Океана Ельзи, а мапавці відбирали для зручності глядачів. Одного былога палітвязня улады спрабуюць пасадзіць у лячэбна-працоўнай прафілакторыі, другога арыштоўваюць ужо другі раз за 4 дні. Жанчына жорстка збіла сваё немаўля. Падрабязней пра гэты ды іншае ў бліжэйшыя 30 хвілін. Не пераключайцеся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 5 у праграме «Петарда». До конца тыдню Беларусі чакаецца до 15 градусаў морозу. У нашай краіне прагназуецца мокры снег, на дарогах галалёдзіца. Маразы ў Беларусі ў бліжэйшыя дні будуць узмацняцца. Пра гэта паведамляе вядучы спецыяліст гідрамедыцэнтра Дмітрый Рабаў. Сярэднесуткавая тэмпература паветра будзе да 7 градусаў ніжэйшай за кліматычную норму. Снегапады магчымыя ў заходніх і паўночна-заходніх раёнах.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у праграме «Петарда». Медыкі змагаюцца за жыццё 5-месячнага Сашы, якога жорстка збіла 20-гадовая маці. Жахлівае здарэнне адбылося 23 лістапада ў Берасці. Дзіця завезлі ў бальніцу з чэрпна-мазгавой траўмай. Маці затрымала міліцыя. Распачатая крымінальная справа па артыкуле «Замах на забойства». Жанчына распавіла следчым, што позна ўвечары распівала алкагольны напой і хацела спаць. Дзіця плакала і замінала. Тады яна нанесла 5 ударов далонню па твары і кінула дзіця на канапу. Хлопчык моцна ударыўся галавой. Стан дзіцяці найцяжэйшы. У яго не толькі цяжкія траўмы галавы, але і пералом пляча. Цяпер медыкі змагаюцца за яго жыццём. На жаль, паводле іх прагнозаў, шансы хлопчыка выжыць невялікія. Раней з'явіліся непраўдзівыя паведамленні, што ён памёр, але яны не пацвердзіліся. Партал «Тутбай» пагаварыў з бацькам хлопчыка Мікалаем. Той вярнуўся раніцай з працы з начной змены. Пабачыўшы дзіця, якое хрыпела, выклікаў хуткую дапамогу. Пры гэтым жонка крычала «Не выклікай». Паводле слоў мужчыны, на момант здзяйснення злачынства яна была цяжарная. Пасля нібыта здарыўся выкідыш. Мікалай кажа, што ў жонкі былі праблемы з алкаголем. Аднойчы, калі ён быў у ад'ездзе, жонка даслала яму смс са словамі «Буду здзекавацца над тваім сынам», але пасля гэтага праблем не было. Мужчына ўжо наведаў свайго 5-месячнага сына ў рэанімацыі. Ён збіраецца запрасіць туды святара, каб пахрасціць хлопчыка.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 ў праграме «Петарда». «Мінсктранс» не пацвярджае чуткі пра падаражэнне праезду. Паводле некаторай інфармацыі, праезд можа падаражэць на 500 рублёў. У інтэрнэце з'явіліся звесткі пра хуткае падаражэнне праезду ў грамадскім транспарце сталіцы. Паведамляецца, што квіткі падаражэць на 500 рублёў і праезд будзе каштаваць 4,5 тысячы. У кіроўцы квіток будзе нібыта каштаваць ажно 5 тысяч рублёў, а ў аўтобусах эспрэсных маршрутаў 6 тысяч. Аднак намесніца генеральнага дырэктара «Мінсктранса» Ірына Якубоўская ў гутарцы з Еўрарады інфармацыю пра падаражэнне праезду ў грамадскім транспарце не пацвердзіла.
Первый раз слышу от вас, у меня документов никаких по этому вопросу нету.
Нагадаю, што папярэдняе падаражэнне праезду ў сталіцы было сёлета 9 жніўня.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 2 ў праграме «Петарда». Лідар змены вырашыў пераехаць да бацькі ў Беразіно. Асноўная прычына – пагроза патрапіць у лячэбна-працоўны прафілакторый. Актывіст апазіцыі Павел Вінаградаў, вядомы частымі затрыманнямі з суткамі арышту, вырашыў з'ехаць са сталіцы. Цытую: «Ёсць палітзняволеныя, ёсць палітпрызыўнікі, а вось я не хачу быць першым паліталкаголікам», расказвае Павел Вінаградаў у гутарцы з Еўрарадыё. Нагадаю, актывіст ужо мае 3 адміністрацыйныя арышты за стан алкагольнага ап'янення. Цяпер яны абскарджваюцца, аднак у пазітыўны для сябе вынік Вінаградаў не верыць. У выніку праваахоўнікі змогуць атрымаць магчымасць адправіць яго на медыцынскае абследаванне ў лячэбна-працоўны прафілакторый. А потым, пасля першага ж пратакола за п'янку, актывіст увогуле можа стаць іх кліентам. У Мінску Павел прабудзе яшчэ каля 2 тыдняў, чым зоймецца ў Беразіне, пакуль не ведае. На добры заробак там разлічваць не прыходзіцца.
есть. У меня есть там три специальности такие, ходовые, рабочие, это парикмахер, слесарь и сварщик. Даже если мне крупно повезет, я буду в Березино зарабатывать максимум $300.
Жонка Павла Святлана покуль застается у Минску, трымая праца. Цивернится виноградов у столицу и коли активист покуль не ведая. Тем часом иншего былого политвязня затримливаюсь другий раз на протягу 4 дзен. Был вязень СИЗА КДБ Андрей Гайдуков распавсюджил улетки с информацией про политзняволенных Андрея Гайдукова затримали у день 24 листопада у Полоцку. Про это Еврорадио расповела правооборонца Татьяна Северынец.
Затримали Андрея, значит, он у Полоцку, сегодня у Новополоцку. Ну, так само распавсюджил информацию про политзняволенных.
Активисты виноватить у несанкционованным пикете. Зараз сувязи с ним нема. Это уже другое затримание Гайдукова за апошние 4 дни 21 кастрычника. Нагадаю, милицианты так само обвинователи его у несанкционованном мероприемстве. Татьяна Северынец меркует, что Андрей Гайдуков трапил у складанную житевую ситуацию.
Ему надокучило все это, потому что, видите, запасу кого-то с ним уже устроиться. Кольки не церковься, кольки не ходил, назад на встал, где он працевал, добро зарабатывал, и его не берут, зразумело ж.
Нагадаю, что 1 липня 2013 года активисты оппозиции Гайдукова признали виноватым у спробе установления контактов с замежной выведкой и осудили на 1,5 года колонии. Присуд ему вынес Витебский областный суд, а посежение проходило в закрытом режиме.
Штодзённая программа «Петарда».
Головная новина сегодняшней петарды. Украинские стяги на Минской арене заборонили для зручности глядачов. Так тлумачат свои дзеянні представники Минской милиции. Нагадаю, это отбылося на концерте «Океан Эльзы». Выпадок прокомментовала и администрация арены. А МЗС Украины и Беларуси обменялись меркованиями у Твиттера. Юбилейный концерт культового украинского гурта «Океан Эльзы» прошел вечер 21 листопада на Минской арене и собрал аншлаг, некоторые прихильники гурта спробовали пройти на концерт для державными стягами Украины. Однако еще на уваходе у будинок бойцы АМАПа потребовали сдать стяги у камеру заховывания и снять себе желто-блакитные стужки. Наместник генерального директора спортового комплекса Минской арены Миколай Сергеенко у комментары Белопан заявил, что их заборонено проведение митингов и манифестаций. Так само высветлилось, что администрация Минск арены узгодняла с украинским гуртом, каб яны не спевали певную песню. Рашение не пускать людей со стягами Украины на Минск арену было принято управлением внутренних справ Минского гарвыканкама. Тем часом Министерство замежных справ Беларуси и Украины обмерковали скандал у Твиттера. Пресс-секретарь украинского ведомства Яуген Пирабенис первым спытал у коллег с Беларуси прышим на белорусской мове. Цитую. «Коллеги, это нормально? Неужо украинский стяг заборонены у Беларуси?» Наш МЗС отказал наступным чином и так само по-белоруску. Цитую. «По даденных муз, коли на концерте аншлаг, то и самое было б и с иншими стягами. Кап не заминал глядачам. Любить у нас океан Эльзы». На что белорусский МЗС отримал наступный отказ. «Дякую за отказ, але не могу себе уявить, как милиция с таким же озверением и неповагой поводила себе с белорусским стягом». Тем часом, некоторые из аматоров гурта «Океан Эльзы», которые не смогли пронести на концерт желто-блакитные стяги, уже рыхтуют скаргу на деяние милиции. Минск-арена увогуле набывая себе не наилепшую репутацию. Гурт «Брута» все ж таки не выступить на Минск-арене. Про это в Фейсбук написал лидер гурта Сергей Михалок. Нагадаю, раніцей 21 листопада новина про первое выступление в Беларуси гурта «Брута» з'явилась на сайте хоккейного клуба «Динамо Минск». Поведомлялось, что новый проект Сергея Михалка станет главным элементом передматчевого шоу перед початком хоккейного матча чемпионата КХЛ помеж «Динамо» и «Заграбским Медвежчаком» на Минск-арене. Позднее эта новина с сайта зникла. Выступления Брута на Минск-арене не будет. Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовывали основные подеи понеделка 24 листопада. При микрофоне для вас працавала Ольга Мицкевич. Почуемся.
«Петарда» – 5 выбуховых темов на Еврорадио.